Goaz giroan. Patxadasko elkarrizketak hainbat arlotako adituekin.
Egunon lagunok, horixe egiteko asmotan gatozkizue gaurkoan ere lagun bati deitu diogu eta patxadaz eta lasai mintzatuko gara berarekin 10 minutuz. Lagun hori Ekaitz Agirregoitia dugu eta UEU kantolatutako Udako Euskal Unibertsitateak antolatutako bizi ikertzaileen lehen topaketan antolatzaile lanetan dabilkigu Ekaitz eta zuzenean galdetuko digu ia zertan dabiltzan. Une honetan egunon Ekaitz eta mila esker gure dei jari erantzuteagatik, eh?
Bai, egun zuei.
Bueno, bizi, kuriosoa da, izena gustatu zego, bizi zientzietako ikertzaileen lehen topaketak. Lehenengo eta bat, ba, zatikatuko dugu, izen buru luze hori, eta bizi zientziak zeintzuk ote diren, galdetuko genizuke?
Bueno, guk egiten ari garen ara pizka bat, ba, bizi dunekin, ikertzen ari dan bat aldeak batzeko asmotan, ba lan bat egin nahi genuen, edo topaketa batzuk egin nahi genuen, eta berez bizi zientzia da hori, ba zientzia jorratzen duten taldeak, baina bizi dunekin lan egiten dutenak.
Beraz, medikuak, ba erizainak, buruatzen ari zaizkite batzuk, biologoak, zein gehiago?
Bai, bueno, farmazeutiko edo farmazia ikasi dutenak, bai, askotariko jendea dago, askoz gehiago dago lotuta ikerkuntza hasierako partean behintzat, ikerkuntza, oinarrizko ikerkuntzari lotua, eta gero adibidez bukarako partean askoz gehiago izango da aplikatua, osasuneari loturikoa, baina zuk esan dakoak etorreko dira, bai mediku, bai biologoak, eta bar.
Erki, eta lehenengo aldia da bizi zientzien inguruko topaketa hauek, ikertzaileen topaketa hauek egiten dituzuela, ez da, lehenengo aldia da?
Bai, hori da, lehenengoa da.
Bueno, kontaiguzu, zen olako egitaragua daukazuen gaurko honetarako Ekaitz?
Bai, ba bueno, hasi gara beratziak aldera, bueno, orkesten batekin, ba pizka bat nondinora zijoa zen topaketak, gero Jesus Mari Txurruka, ba biologiako irakaslea hor zientzia fakultatean Leioan, ba eman du pizka bat euskararen, ba bueno, euskara zientzian sartzeko edo inkluso irakaskuntzan sartzeko, ba lehenengo astapenak zintzuk izan ziren, ba beraren esperientziatik ikusita, oso itzaldi polita eta bueno, hortik bai irakaspide batzuk aterako ditugu eta baita ere bizkat erronkak ba markatu dizkigu, ba beraren aburu zeintzuk izango liratezken, ba euskarak edukiko lituzken erronkak hemendik aurrera ikerkuntzan.
Zeintzuk dira holan labur goratzen duzu punturen bat aipatu duenik?
Bai, ba berak planteatzen dena da gutxi gora bera euskalduntzen joan den bezala, ba bueno, ba karrerak edo bai, edo ikasketak euskaraz egiteko aukera gehiago dauden bitartean edo lorpen hori behintzat badagoela, naiz eta hor lan bat egongo litzateke, ba bigarren hirugarren zikloak unibertsitatean oraindik ere asko eta asko gaztelaniaz horiek egin daitezkelako. Berak markatu du urrengo erronka ikertzaileena izango dela eta ikerkuntza euskaraz egiteko ba saiakerak egin beharko ditugula. Hau da, hizkuntza benetan jaso eta hizkuntza normalizatzeko ikerkuntzan azkenean lan esparruan erabili beharko genukelako, eta orduan berak planteatu duena izan da modu bat izan daitekela, ba bueno, ba ikerkuntza talde euskaldunak batzeko, simbiosi bat sortzeko gure artean, batez ere euskera hori garatzeko, azkenean bakarrik erabilerarekin garatu izango dela. Orduan bueno, berak proposatu du desde ba bueno, diru laguntzak eskatu daitezkeela sendotzeko lantalde horiek, ba pizka bat baita ere beste plus bat ikerkuntzaz gain ba euskara nire lagungarri izango delako, eta ba pizkate erronka ikerkuntzan markatu du, batez ere irakaskuntzan ba pauso batzuk emanda daudelako.
Polita, esaten duena, eta txaropentsua, ez da, bide, euskarari bide berriak ezabaltzen dizkion ikuspegia. Edarki, eta hori alde batetik hori hasieran izan da euskararen astapenak unibertsitatean, eta geroko orientabideak ere bai, ba, Txurruka jaunak, eman dituenak. Zer gehiago, Ekaitz?
Bai, ointze bertan lehenengo blokearekin ari gara, ba, pizkat biologia orokorrean, eta gero neurozientziei buruzko ikerketak azalduko dira. Bigarren blokean bioteknologia eta askoz aplikatuago izan daitekeen biologiaren erabilpena bazalduko dute hainbat taldek, eta azkenean egingo duguna izango da bloke bat osasunari lotuta, batez ere gizakiarekin ikerketak egin duten hainbat taldek baia aplikatuagoa, baina osasunari dagokiola.
Eta nolabait ikerkuntza divulgazio euskaraz ere bai diagnosi bat hor ikusten dut aroan anabitarte ere badaukazuela, ezta? Amaiera moduan edo
bai berez buruan geneukan hasen bai, claro, divulgazioa guk ikerkuntzan gabiltzanok ingeles ez egiten dugu eta gainera onartzen dugu hori dela erabilidarreko hizkuntza ba mundu mailan ezagutarazteko, behintzat gaur egun, ikusiko dugu ea hemendik aurrera urte batzu pasatuta gero txinoa jadan, baina momentu ingelesa da. Eta gara, euskara horre zeleku edukiko duen divulgaziorako, ba, bueno, guk ikusten duguna da divulgazioare euskaraz egin behar dela. Naiz eta bakarrik gure txako produkzioa izan, behar berrarazko da, lehen komentatu dugun ba, normaltasun hori lortzeko edo zin hizkuntzan bezala, ba, euskarak beharko lukela divulgazioa liketa gehien, ba bueno, hainbat eta hainbat ba forma esa molde esaerak eta ba sendotzeko eta egin nahi genuen diagnostiko bat dena dela nahiko komplikatua egin zaigu azkenean ez dugu horri buruz hitz egingo ze egonda jendea incluso tesiak egin dituena bakarrik hori egon diren lanak eta tesiak eta ba pizka bat biltzeko lanek esasan eta orduan erabaki dugun izan da pizkanaka hori egin ikusteko gaur arte zer dagoen, ze pentsatzen genuen gutxi egongo zala, baina ez dago horren gutxi, eta karo txarrena da batzutan babueuk bai egin duela lan polita gauza horiek batzen, baina gauza batzuk egin izan dira eta ez dauden inon reflejatuak, orduan zaila zan divulgazio, benetazko divulgazioa zin izan den adieraztea, eta orduan pentsatu duguna izan da bukaerako partean ba bueno, partaidei egingo zaizkion galdera batzuk hartu eta erantzungo duten ba inkesta bati ba bueno, edo batetik abiatuta beren euskara erabilera, divulgazioan erabiltzen dutenaren arabera, ba bizka bat datu batzuk aipatu eta bueno, eztabaidatu txiki bat egitea gure artean.
Horrari zara apur bat denbora guztien aipatzen ikerkuntza, divulgazioa oro har galdetuta, ez euskarari dagokionez, Ekaitz, uste duzu nahiko zubirik badagola ikertzaileen eta herritarren artean, alegia ikerkuntza eta divulgazioaren artean?
Oro har, maila desberdina daude, bat izango zen divulgazioa gure artekoa egin barko duguna, eta bestea divulgazioa ja gizarte osora eratu barko genukena. Nik uste dut edozein munduko edozein tokitan, hori ez da hemengo gauza berezi bat, ikertzaile eta esango dugu kaleko jendea,
bai.
Ikertzailea ez dan jendearen arteko amildegia oso handia da hemen eta Singapurren. Hori horrela da, bai alabai, ze gainera guk horri buruz ere asko hitz egiten ari da, ba, prentzaren papera ikerkuntza dibulgatzeko, eta bar, baina guk hor bi zentzutan ikusten dugu, lehenengoa hori garrantzitsua da, eta nik uste dut hor, bueno, lehenengoa ziko nahiz ikertzaileen artean, nik uste dut beharrezkoa dela gure, ba, esan dudan esamoldeak, formak eta hainbatitze ezagunak egiteko guretzat, eta azkenean erabiltzen bakarrik, hizkuntza erabiltzen bakarrik lortuko dugulako, eta hori ja gehiago izan daiteke barne mailan, baina kanpo mailan izan daiteke polita egin daitekeen lana, ze azken finean divulgatzea herritarrei egiten ari garen lana argi dago euskaraz zentzu handia daukala, euskaraz egitea azkenean inongo lekurik eta inongo hizkuntzan ez baldin bada lortu ganoraz divulgazio hori edo egitea, gu ere horretan aitzindari baitare izan gintezkelako. Azken finean herri txikia da eta jendea gehiago ezagutu dezakegu eta jendea iaia kalean ere nortzu diren hamengo famosoak ezagutzen ditugu, hamengo ikerlariak ere jendeak ezagutu litzazke, orduan ez dakit, izan daiteke interesgarria be bai zentzu horretan, ez?
oso planteamendu polita daukazu, orduan. Eta, bueno, baina hor ja bide batzuk zabaldu dira, adibidez, Elhuyar aldizkariak oso bide polita hartu du, ezta? Zeran ikusten bai, duzuzuk?
Bai, eta gu ez gara ze errazmatzen ari, hori badakigu, eta gau da beste granito bat, bat zin aurrien lan honetan, egin ditugun pausu batzuk izango lehat ezketo paketa hauek, baina argi dago, adibidez, atzeuk, ekaia aldizkaria ateratzen du, zientzian artikuluak ba, egiten dituena, argitaratzen dituena, hor dago ebaizuk aipatu duzuna, Elhuyarrek divulgazioan egiten duen lana, nik uste dut herri honetan, iaia jende guztiak ezagutzen duela, eta gainera lehen joan naizen hildorretatik, gaur egun Elhuyarren lan egiten duen jendean ikuste dut denok ezagutzen dugula gauza bategatik edo bestegatik, horregatik gertutasun hori eta beraiek egiten ari diren lana behar beharrezkoa da.
Azken galdera badakigu presa handia daukazula eta ekaitz, zuk zeuk zer ikertu duzu azken aspaldi honetan?
Ba, bitu, ni ointze bertan imaginatzen dut, horre gongo dela negarre bat, eta talde berdinean gaudela, eta imaginatzen dut hasiko zalaia bere aurkezpena, lan egiten dugu egiza ugalkortasunean, ba, espermatozoide, obulo eta embrioiekin, izakienak, ba, aztertzen dugu bertan, ba, bueno, bi droga, opioideak eta kanabinoideak, baitari internoki sortzen ditugunak, ba, nola eragiten duten ugalkortasunean, eta gu behintzat hortan gabiltzen.
Polita, benetan, ba ez dizugu minutu gehiagorik enduko, joan laguntzera. Ekaitz, Agirregoitia, mila esker, zorionak egiten zabiltzaten lan eder horreatik, euskara aitzindari jarri duzue, eta seguru lortuko duzuela, jakitu jabintzat ez aizue faltata. Mila esker eta ondo izan.
Vale, eskerrik asko zuei.
Ondo segi, hor.